አብዙሪያ ሰብአዊ ጉዳይ አውስቲ ኢትዮጵያ ይፍጾም ዘለው ተግባራት ንናይ ህብራት መንግስታት ተካል ስደተኛታት ኮሚሽነር መብርሂ ከምስተዋሃበ ናይ ሰላም ሚኒስተር ገሊጸን እቶም ኮሚሽነር ተሰርሑ ስራሕቲ በአካል ተረኺቦም ከምዝዕዘቡ ተሓቢሩሎ መለስካቸው አምሃ ካብ አዲስ አበባ ዝለኣኾ ጸብጻብ ምንያ ፎርቄ ክተቅርቦ እያ
ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሙፈሪያት ከሚል ሎሚ ኣብ ቤት ፅሕፈተን ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መዳይ ሰብኣዊ ኩነታት ይገብረሎ ዝበልኦ ስራሕ ንሓላፊ ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዲ ከም ዘብረሃሎም ገሊፀን ኣለዋ ብብርኪ መንግስቲ ሓያለ ሚኒስትራት ዝተካተትሉ ሃገር ልኸ ኮሚቴ ተዋፊሩሎ ብምባል ነቶም ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ዝገለፃሎም ኣመልኪተን ከምዚ ኢለን
የብሔራዊ ኮሚቴ 26 ከመሆኑ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና አጋሮች ጋር በቅርበት እየሰራ ነው የሚገኘው
እዛ ሀገራው ኮሚቴ ምስራንሽ ድሽተን ዘኾና ዓለም ለኸ ተካላትን መሻረክትን በቀረባ ይሰርሕ ይዘሎም ነዚ ናይ ምትሕብባር ከይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናይ ሕብረት መንግስታት ወኪል ኣለው ምስኦም ቅድም ኢልና ኣብ ዝርዝር ጉዳያት ተሰማሚዕና ብመሰረት ተስምምዕ ዝተፈላለዩ ዳግመ ምጥያሽን ሰብኣዊ ረድኤትን ንፍፅም ኣለና ዝኸድናዮ ርሕቀት እውን ኣገንዚብናዮም ኣለና ኢለን ኣለዋ ብፍላይ ኣብ ትርክቦም ፍሉይ ትኩረት ተዋሂቦ ዝነበረ ጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ነቶም ኮሚሽነር ተዋሂቦ ዝበልኦ መብርሂ ኣመልኪተ ን ከምዚ ክብላ ተዛሪበን
በተለይም ትግራይ የሚገኙ አራት የስደተኛ ካምፖች ውስጥ ያሉ የኤርትራ ስደተኞች አሉ
በፍላይ አብ ትግራይ አብ አርባዕተ ማዓስከራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣለው ምስም ስደተኛታት ብዚ ዝተተሓሓዘ ዘሎ ኩነታት ድሕንነቶም እውን ገሊፅናሎም ኣለና ብፍላይ ኣብተን ክልተ ማዓስከራት 700 ዝኾኑ ስደተኛታት ዝርከቡለን ኣብዚ ሕሸ ብርኪ ዘለዎ ምዃኖም ኣገንዚብናዮም ኣለና ቅድም ክብል ካብ ዝነበሩ ክልተ ማዓስከራት ዝወፁ ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት ናብተን ማዓስከራት ከም ዝኣተውን ዝተረፉ ስደተኛታት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ይርከቡ ኣለው ነዞም ስደተኛታት ናይ ምትእኽኻብ ስራሕ ዕለታዊ ምግቦም መድሃኒት ማይ ንክረኽቡ ብኤጀንሲ ስደተኛን ተመለሲ ስደተኛን ኣቢሉ ምስ ዩንችሲኣር ብሓባር ኮይኖም ዝሰርሕዎ ኣሎ ብዛዕባ ዝን ዝተኸይደ ርሕቀትን እውን ገሊፅና ኣሎም ኣለና ኢለን ኣለዋ ሚኒስትር ሙፈሪያት ሚኒስትር ሰላምን ኤጀንሲ ስደትን ተመለሲ ስደትን ብምትሕብባር ቅድሚ ዓመት ኣተሓሕዛ ስደተኛታት ብዝምልከት ዓለም ለኸ ስምምዓትን ደረጃን ብዝሓለወ መልክዑ ንክፍፀም ሓያለ ስራሕ ክስራሕ ፀኒሕ እዩ ኢለን ኣለዋ 1,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ተተኣናግዲ ኢትዮጵያ ሕቶ ዝተላዕለሎም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ስደተኛታት እዩ ዝበላ ሚኒስትር ሰላም ሙፈሪያት ከሚል ኣብ ዝቕፅላ 2-3 መዓልታት ምስ ኮሚሽነር ትካል ስደተኛታት ሕቡራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዲ ተራኺበን ከምዚ ዘራረባ ገሊፀን ኣለዋ ካብቶም 1,000,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ 18,000 ዝኾኑ ስደተኛታት ኢና ንዘራረብ ዘለና ጉዳይ ሓደ ስደተኛ እውን እንተኾነ ይምልከተና እዩ ኢልና ኢና ንሰርሕ ዘለና ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካል ስደተኛ ብቐረባ ዝጀመርናዩ ስራሕ ኣጠናኺርና ክንሰርሕ ኢና ክንብል ገሊፅናሎም ኣለና ንሶም እውን ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ንምርዳዮም ብኣካል ተረኪቦም ዘለው ዝሰራሕናዮም ከዓ ኣባይታ ዝርእሉ ግዜ እውን ክኸውን እዩ ኢለን ኣለዋ ብመሰረት ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ